Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Krásný nedělní skeptický podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrob. Já jsem to zase trochu naznačil už v tom úvodním pozdravu, dnes nás čeká téma skepticismu, jako už před nějakou dobou jsme udělali, co?
A zase to bude úplně jinak.
Bude to úplně jinak, samozřejmě.
Tentokrát se budeme hodně věnovat taky tématu
konspiračních teorií.
Konspiračních teorií a
se o tom
paranormální výzvy. No, to se musí
to
jen
jsou
tak
věci,
polovat,
o kterých se všichni bojíme samozřejmě mluvit, co jsou hrozně nepříjemné věci.
Ale můžeme o tom hrát písničky třeba.
To samozřejmě můžeme a to dokonce bych řekl, že musíme. Dáme si 60. léta na začátek, kapela The Psychotics a skladba If You Don't Believe Me, Don't. Když mi nevěříš, tak mi nevěř.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Muzika 60. let vytažená z klobouku kouzelníka Pokustona právě Honzou a vy posloucháte Hergot na Radio Wave, který se bude zabývat vším možným tajemným.
Vším možným tajemným se zabýváme každý týden, ale Petře, to si myslím, že jsi to nespecifikoval úplně, ale já myslím, že to vůbec...
Ten úhel pohledu je tam hrozně důležitý.
Úhel pohledu, tak.
No, ze skeptického, i s touhle skeptickou možná můžeme najet na ty zprávy, co? A já začnu. Dominik Duka docela rozbouřil emoce, když 20. listopadu v Lánech sloužil mši za zdraví prezidenta Zemana a svornost v zemi. Krátce poté, co Miloš Zeman sám sklidil kritiku za to, že 17. listopadu stanul na jednom pódiu s Martinem Konvičkou a dalšími lidmi mnohdy vnímanými za hranicí politického extremismu. Stydím se za svého kardinála, napsal například Martin C. Putna. Vznikl také otevřený dopis Dukovi, sestavený vesměs katoličkami a katolíky, kteří nesouhlasí s tím, co kardinál dělá. Sám Duka uvádí, že konání mše neznamená jeho souhlas s politickými stanovisky Miloše Zemana. Filip Outrata píše, jedním z důsledků lánské bohoslužby bylo zrušení veřejné debaty na téma migrační vlna a katolická církev, která se měla konat v arcibiskupském paláci právě dnes. Hlavní účastníci diskuze, sociolog a filozof Miloš Havelka a francouzský novinář žijící v Praze Fabrice Martin Plichta, nakonec účast kvůli lánské bohoslužbě odmítli. Tak to je neveselá energie hned na začátek a kluci, já bych byl rád, kdybyste to mohli něčím trošku oslabit.
Po strašlivém teroristickém útoku v Paříži zaznamenal celý svět vlnu různě závažného islamofobního násilí, což není to, co si Petr chtěl, ale já slibuju, že to je jenom odpíchnutí k něčemu přece jen trochu pozitivnějšímu. Mešita ve Pflugervillu ve státě Texas byla pokryta výkaly a stránkami vyrvanými z Koránu, ale na tento incident zreagoval 7letý Jack Swanson, který rozbil svoje prasátko a daroval místní muslimské obci $20. Zástupce místní obce Faisal Naím k tomu uvedl, je to sice $20, ale s ohledem na to, jak dlouho musí 7letý kluk takovou částku šetřit, má tento dar pro naše společenství hodnotu tak $20 milionů.
A to bylo hezké zhodnocení té situace, to se mi líbí. Dominiku, co tam máš ty?
Kratičkou zprávu a hned poté vám předám zase slovo. Think Tank Evropské hodnoty vydal odborný podklad analyzující radikalizaci evropských muslimů a příčiny tohoto jevu. Jeho autorem je Jan Stehlík, koordinátor skupiny Counter Radicalization Task Force, jež se tímto trendem zabývá. Tento dokument je přístupný na stránkách evropskehodnoty.cz.
Tak A já, kluci, musím zase papeže Františka, co říkáte?
Papež?
Ano. Už to dlouho nebyl.
Papež František ve středu odjel na svou první návštěvu Afriky. Během 6denní cesty má v plánu zavítat do Keni, Ugandy a do Středoafrické republiky. Bude to cesta ze všech dosavadních cest Pontifa asi nejzajímavější, ať už dopadne, jak dopadne. Na kontinentě katolická církev výrazně roste, stejně jako i další křesťanské církve, ovšem v Africe výrazně posiluje i islám a nemusíme zdůrazňovat, protože o tom mluvíme průběžně, že právě zde na sebe dvě velká náboženství nejtvrdším způsobem narážejí. Nechme se překvapit, o čem bude v Africe řeč. LGBT komunita například už teď vkládá v papeže velké naděje, že se nepřidá na stranu homobijců, kterých je mezi africkými křesťany habaděj.
Konkrétně dodejme, že LGBT křesťané v Africe vyzývají Františka, aby se vyjádřil proti diskriminačním zákonům, které v některých afrických zemích jsou vůči nim uplatňovány.
Ano, správně, Honzo, a můžeš rovnou pokračovat další svojí zprávou.
Předseda Ústřední židovské rady v Německu Josef Schuster prohlásil, že antisemitismus je etnický problém a varuje před příchodem arabských uprchlíků do Evropy. V reakci na toto jeho prohlášení v Berlíně proběhla demonstrace Nicht in unserem Namen, tedy ne naším jménem, v jejímž rámci Židé a jejich přátelé vyjadřují nesouhlas s postojem Josefa Schustera a nenávistných hnutí v Německu, ke kterým se podle nich svými výroky Schuster připojuje.
Já k tomu takovou zajímavost. Na internetu jsem narazil na YouTube na přednášky sociologa Gintera Jikeliho, Gunther Jikeli s oběma měkkými i se to píše, autora knížky Muslim Antisemitism in France and Western Europe. Ty přednášky jsou dosti zajímavé, takže pokud vás tento fenomén zajímá, tak určitě se na ně podívejte.
Já jenom Dominiku bych zdůraznil, aby se to nepomíchalo, že tam je zajímavé to, že Josef Schuster pojmenovává antisemitismus jako etnický problém a varuje před Araby, to znamená, že tam vlastně to náboženství v tom jeho pojetí nehraje takovou roli, nebo aspoň on to tak neformuluje, to znamená, že je to skutečně spíš rasistické vyjádření než islamofobní dokonce. Takže to jsou dvě trošku jiné věci. Nicméně
antisemitismus se tam taky objevuje. Günther Jekeli se svými kolegy zpovídal muslimy hlavně v Londýně, kteří pocházeli z Jižní Asie, z Paříže, kteří pocházeli ze severní Afriky a z Berlína původem tedy z Turecka.
Tak děkuju za tip, Dominiku, a pokračuju dál, a sice pobídkou k literatuře. To je taková vděčná část našich zpráv.
No dobrá,
po bezmála 90 letech vychází v novém českém překladu klasika světové i křesťanské literatury Vyznání svatého Augustina. V překladu Ondřeje Koupila, Marie Kiralové a Pavla Mareše. Já jsem se sám divil, že je to tak dlouho, co byl naposledy ten překlad
dělán. Dali si na čas, tak snad to stojí za to taky.
No, vypadá to, že jo. Co tam máš dalšího, Honzo?
Já mám poslední zprávu, která je z našich Luhů a Hájů, a když říkám našich, tak tím nemyslím jenom Českou republiku, ale také svoji českobratrskou církev evangelickou. Českobratrská církev evangelická uvedla do funkce novou synodní radu, která byla zvolena v květnu tohoto roku. Na mimořádném zasedání synodu církve bylo zároveň mimo jiné přijato prohlášení k nedávným teroristickým útokům a uprchlické krizi. Dovolím si ocitovat krátce z tohoto prohlášení. Modlíme se za moudrost a odvahu pro ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za bezpečnost a vládu práva tváří v tvář těm, kdo se uchylují k zákeřným teroristickým zločinům. Chápeme, že teroristické zločiny vyvolávají obavy a strach, jsme však znepokojeni tím, jak jsou jejich pachatelé spojováni s uprchlíky v nouzi.
Tak tímto si asi uzavřel zprávové okénko.
Petr má ještě moc hezkou, Petře, zajímavou zprávu. Která...
No, mám takový špíček, opravdu, který vlastně...
Písarílko trošku.
Ano, trošku vlastně je tam takový v druhém plánu humor. Ve dnech 15. až 17. listopadu uspořádala americká univerzita Notre Dame ve spolupráci s Templetonovou nadací konferenci o přínosu Tomáše Halíka pro současnou teologii a filozofii náboženství. Takže Tomáš Halík má už konferenci o sobě a já si myslím, že je to jako námět samozřejmě k dalším a dalším vtipům.
No ty tady jako si taky se chystal říct, že na té konferenci vystoupila řada významných teologů, filozofů, sociologů, historiků a politologů a já se ptám, jestli tam také promluvil Tomáš Halík.
To opravdu nevím, jestli promluvil, ale podle fotek tam byl, takže myslím si, že určitě promluvil.
Tady začínají nějaké konspirační teorie.
A my bychom si měli zahrát písničku a...
Ono, pojďme, tak já myslím, že si dáme kapelu Telekinesis se skladbu Imaginary Friend, imaginární kamarád. Trošku do toho biblického okýnka je to takové naše popíchnutí sebe samých, ale pojďme do toho.
A v biblickém okénku tentokrát bude s námi i náš host, protože jsme se snažili, aby nám na principu našeho biblického rozkladu přiblížil, jakým způsobem probíhá vlastně ta paranormální výzva, kterou spolek Sisyfos iniciuje.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hergotu na rádiu Wave právě dohrál kapela Telekinesis se skladbou Imaginary Friend a s námi ve studiu v biblickém okénku, stejně jako minulý týden, už je náš dnešní host Leoš Kiša, publicista, autor úspěšných science fiction románů, předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos a také jeden z lidí, kteří stojí za zajímavou akcí Paranormální výzva. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My máme vlastně na vás trošku takový úkol, který souvisí s paranormální výzvou, ale nejprve půjdeme tedy k biblickému textu, kde jsem vybral čtení z knihy Soudců. A já bych poprosil Dominika, aby tu danou pasáž přečetl.
Potom Gedeon prosil Boha: chceš mou rukou vysvobodit Izraele, jak si prohlásil? Hle, rozprostírám na humně ovčí rouno. Bude-li rosa jenom na rouně a všude po zemi bude sucho, poznám, že mou rukou vysvobodíš Izrael, jak si řekl. Tak se také stalo. Na zítří za časného jitra rouno vyždímal a vytlačil z něho plný koflík rosy. Gedeon dále prosil Boha: nechť proti mně nevzplane tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rád bych to s rounem zkusil ještě jednou. Kéž je jenom rouno suché a všude po zemi rosa. A Bůh to tak té noci učinil. Jenom rouno bylo suché, zatímco všude po zemi byla rosa.
Já děkuji, Dominiku. Já k tomu biblickému textu řeknu jenom to dané minimum, co by se hodilo. Gedeon jako soudce je jednak postava taková politická, postava národního vzedmutí proti útlaku Pelištejců, ale je to taky postava, která trochu ze začátku pochybuje o své vlastní víře, respektive pochybuje o tom, jestli Bůh vůbec je a jestli se o lidi, to znamená o ten vyvolený národ, vůbec nějak zajímá. Jednou z věcí, kterou chce Gedeon po Bohu, je, aby se prokázal takovýmhle jakoby dvojitým důkazem, jestli si to můžu vzít do pusy, tohleto. A chci se vás jako našeho hosta Leoši zeptat, jestli by to obstálo jako experiment v zásadě.
Úplně ne, ale umím si představit, že bychom nějaký podobný experiment udělali, kde by se nám Gedeon teda, nebo dnes už asi ne, ale přihlásil. Je to tak, že bychom asi připravili to rovna dvě. Jedno bychom tedy připravili to, na kterém by měla být vykonána, ona boží vůle, a to druhé bychom položili vedle. Abychom mohli tedy měli nějaký testovaný subjekt, že došlo třeba na, říkat během nějakých jako podmínek, vlhkosti v okolí a podobně, takže bychom měli dvě rouna a jedno by teda bylo to, na kterém by měla být vlhkost, na kterém by neměla, ty dvě rouna by musela být úplně stejná a samozřejmě potom asi by ty peníze dostal, no, od nás, kdyby se mu to povedlo. Ale musely by tam být ty rouna dvě, no.
Jaké ještě další podmínky by tam měly být z hlediska toho přezkumu? Kdo by to měl zhodnotit potom?
Asi bychom tam poslali naše iluzionisty, kteří nám dozorují tyto experimenty, zdali by nedošlo k nějakému podvodu, takže samozřejmě bychom si to jako velice dobře ohlídali.
Tak dobrá zpráva dnešního biblického okénka je, že Gedeon by býval měl šanci vyhrát minimálně 3 miliony. Já doufám, že třeba nás teďka poslouchá a dobře se u toho baví a myslím, že nás to přirozeným způsobem po tomto bleskovém biblickém okénku nasměrovává do rozhovoru. Máte se na co těšit, ale ještě předtím si pustíme písničku. Co to bude, Honzo?
Já myslím, že po té telekinézi bychom si teď mohli dát telepatii v podání Emiliany Torini, skladba Telepathy.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla Emiliana Torini, její píseň Telepathy. No a s námi ve studiu je stále náš host, nikam neodešel, Leoš Kiša, publicista, jak už bylo řečeno, ale hlavně, a proto jsme si ho pozvali, předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos. Ještě jednou tedy dobrý den pro ty, kteří dorazili k přijímačům až nyní.
Dobrý den.
V jednom loňském rozhovoru vás označili za bořiče mýtů. Kdybychom to měli vzít doslova, jak jste se k tomuto bořitelství dostal a jaké mýty vás nejvíce baví rozkládat a ničit?
Asi jako většina skeptiků jsem se k tomu dostal tak, že jsem na ty mýty věřil. Takže jako malý kluk jsem hrozně jako se těšil, že přistanu brzo mimozemštění a hrozně jsem jako hltal všechny informace o UFO a hrozně mě zajímaly horoskopy a astrologie a různé prostě ezoterické disciplíny. Ale celou dobu jsem k ním jako přistupoval tak, že jsem chtěl nějaký důkaz, že mi pořád jako nestačily jenom zprávy z druhé ruky a pátral jsem potom tak dlouho, až jsem vlastně zjistil, že to je všechno jenom takové jako bahínko, tak takový prostě taková jenom jako pěna, kterou když jako rozfouknete, rozhrnete, tak pod ní nenajdete pivo, ale najdete tam vlastně nic. Takže samozřejmě prostě jsem začal potom po těch mýtech pátrat a z té prvotní fascinace se potom stalo zklamání. A od té doby tedy dál pátrám, ale už takovým tím racionálním způsobem, skeptickým, kde prostě se snažím hledat tu realitu, která zatím je skryta a zatím to vychází tak, že u většiny těch mýtů nacházím, že tam prostě žádná realita, žádná objektivní realita, žádná skutečnost bohužel není.
No, já musím říct, že jste hlavně teďka zbořil mýtus můj osobní a sice můj dojem, že tedy kolem Sisyfa se pohybují především teda příznivci tvrdé vědy. Vy mi teďka tvrdíte, že jsou to vlastně zklamaní lidé, kteří dřív se snažili něčemu věřit a teď už nevěří.
Je tam spoustu fanoušků science fiction, ostatně já sám píšu science fiction. Mezi fanoušky science fiction obecně je velice mnoho skeptiků. Takže jsou to lidé, které ty věci vlastně nějakým způsobem přitahují, fascinují, chtějí poznat jejich podstatu, ale samozřejmě rozdíl mezi nějakým jako záhadologem a skeptikem je v tom, že ten skeptik k tomu přistupuje racionálně a chce skutečně ta tvrdá data, chce poznat tu pravdu a samozřejmě v okamžiku prostě, kdy ta tvrdá data nejsou nebo ukazují, že ta věc nefunguje, že ta věc není, pak se prostě nebojí stát a říct, prostě nefunguje, to je tom lež a klam a mám a nic jiného nebo sebe klam nějakých lidí.
Nech se podrobněji podíváme na vaše současné aktivity. Zaujala nás vaše dnes již pár let stará infiltrace do prostředí netradičních náboženských uskupení nebo sekt, by možná někdo řekl. Jaká byla vaše motivace dostat se do tohoto prostředí a k jakým překvapivým zjištěním jste případně dospěl?
Tak základní motivace byla dostat výplatu, že? Protože jsem to dělal jako novinář, takže jsem se živil tím, že jsem psal tyhle ty články. Ale samozřejmě mě to zajímalo, mohl jsem si najít nějaká jednodušší témata na zpracování. Mě zajímala ta manipulace toho, proč lidé něčemu věří, obecně ta lidská víra je fascinující záležitost a zajímá mě lidská víra, zajímá mě to, jako čemu lidé dokáží uvěřit, proč tomu věří, proč té víře zůstávají a hledám, jestli nějaká víra stojí za to, aby jí bylo věřeno. Takže i proto jsem se dostal do pozadí těch sekt. Já jsem vlastně na počátku si říkal, a to je něco, na co narážíme pořád, třeba teďka při té paranormální výzvě, že vlastně budu konfrontován s něčím úžasným, s něčím velkým, že prostě opravdu narazím na něco velkého, třeba u scientologů nebo u jehovistů, že narazím v podstatě na nějaké zázraky, ale vlastně zase jsem jenom narazil na další mámení a na to, že ti lidé věří ne proto, že by měli důvod věřit, ale prostě proto, že chtějí. A to je všechno.
Kde všude jste vlastně byl za tu dobu, co jste se věnoval téhle disciplíně své rázné?
Myslím, že to bylo asi takových 7-10 společností, potom jsem začal infiltrovat do politických stran, což byla ještě mnohem větší legrace.
No, to věřím.
Ale pro mě úplně nejbláznivější setkání bylo asi se Scientology, protože skutečně prostě ten jejich systém toho, kdy ty lidi uchopí, začnou z nich čerpat peníze za nějaké kurzy, kterými ti lidé prochází a mají pocit, že se díky těm kurzům zlepšují, že se dozvídají něco nového vlastně, tak ten systém je skutečně fascinující, kdy opravdu jakoby ten člověk má pořád zůstává v té společnosti, protože má pocit, že dostane ještě něco víc, pořád vlastně doufá, že se dozví víc a víc a skutečně dostává nějaké informace, které se mu třeba i mohou hodit, nebo má pocit nějakého sebevzrůstu, sebevzdělávání, sebezdokonalování, což v podstatě dnešní kultura je postavena na tom, že všichni máme potřebu se sebezdokonalovat a všichni musíme být lepší a chodíme na ty kurzy. Takže vlastně už ti Scientologové byli jako první, kteří na to přišli a přišli s tím coachingem, že jo, dneska populárním, ale svého druhu, svého typu. Takže to skutečně Scientologové byly jako velice, velice fascinující setkání.
Vy jste zmínil manipulaci, máte za to, že je to tak, že je tam nějaký vůdce toho společenství, to je tedy ten manipulátor a ti obyčejní věřící, že jsou teda ti zmanipulovaní, nebo je to moc zjednodušený model, který jsem tady nastínil?
Když jsi byl v Praze před mnoha lety na návštěvě Raymond Franz, což byl odpadlík od jehovistů, velice známý, byl ve Spojených státech, působil jako jehovista, patřil mezi nejužší vedení. Dokonce zažil mimo jiné v 70. letech poslední velké očekávání konce světa. A ten, když jsme se ho přesně na tohle ptali, řekli jsme, to vedení tomu věří nebo ne, nebo prostě jenom si žije pohodlně a už jim nic z něho nezbývá. A on říká, my jsme oběti. Je to tak, že vlastně jako i oni jsou oběť. I ti, kteří nás vedou, ti, kteří nás nějakým způsobem manipulují, kteří nás ovládají, tak oni už jsou oběti někoho před ním, někoho, kdo předtím ovládal je. Takže oni skutečně věří tomu, že dělají dobře. Takže oni už prostě jenom pokračují v té, oni sami jsou zmanipulovaní. Je to trošku jako se šikanou, která bývala na vojně. Největší šikanéři byli ti, co byli nejvíc šikanovaní. Takže prostě ti, kteří byli nejvíc manipulovaní, potom sami nejvíc v těch společnostech a skupinách. A nemusím říkat, že sekty jsou tady takové různé skupinky, kolem různých jako gurů a léčitelů, tak vlastně už často oni sami byli s někým zmanipulováni a jenom v tom příběhu pokračují. No, oběti.
Jedno z velkých témat, kterým se taky zabýváte, jsou konspirační teorie. Každý jich určitě pár zná. Jaké jsou současné trendy v této oblasti? Zajímají nás především ty teorie s případným náboženským obsahem nebo přesahem?
Ony ty konspirační teorie tak trošku náboženský přesah mají vlastně všechny. Protože oni, já jsem o tom přesvědčený, že ty teorie dneska nám nahrazují mytologii. Starověký člověk nebo i pravěký člověk potřeboval mít nějaký nástroj pro uchopení světa. Svět sám o sobě je neuvěřitelně složitý. A to, co my potřebujeme, je nějak si ho zjednodušit, abychom dokázali svým rozumem uchopit. A dřív na to měl mýty. Takže mu někdo řekl, země byla stvořena tak, že se dva bohové sešli, milovali se spolu a zrodila se z toho země. Nebo slunce každé ráno vychází, protože obrovský skarabeus ho valí po obloze a v noci zachází, protože ten skarabeus ho zaparkuje do garáže. Takže prostě byly to nějaké mýty, na základě kterých jsme fungovali. A my dneska ten svět je mnohem složitější, než ho měli lidé před námi. Takže prostě potřebujeme mít nějaké novodobé mýty a to jsou konspirační teorie. Takže potřebujeme třeba vědět, proč vznikla velká ekonomická krize v roce 2008. Pro většinu lidí je vlastně naprosto nepochopitelné, že najednou prostě přijde ekonomická krize. Když se páte do minulosti, tak těch ekonomických krizí bylo několik. Prostě, že největší hospodářská krize způsobila druhou, nebo následně přišla po ní druhá světová válka, nebo byla z jedním z kořenů druhé světové války. A vlastně zjistíme, že to je jako poměrně normální, páme se na nějaký ekonomický cyklus, zjistíme, že prostě došlo k nějakým spekulacím, prostě, že spousta lidí bylo naivní v okamžiku, kdy nemělo a hrálo si s velkými penězi, se kterými se hrát neměli. Ale pro spoustu lidí je to složité uchopit. To znamená, oni pro ně je nejjednodušší říct, je tady nějaká skupina lidí, ať už jsou to, ať už je to Bilderberg, nebo židozednáři, nebo nějaká, nebo americká vláda, která vydělala hromadu peněz na tom, že uměle vytvořila hospodářskou krizi. A je to vlastně pro ně úžasný mýtus, které můžou věřit a svět vlastně má pro ně smysl, svět má pro ně řád. A zároveň i máme nějakého padoucha, kterého můžeme nenávidět, kterého můžeme činit vlastně zodpovědným za to, že se stalo něco špatného. Vzpomeňme si, jak dlouho se věřilo, možná někteří ještě věří, že virus HIV byl vytvořen uměle. To znamená, spousta Američanů věřila tomu, že virus HIV byl vytvořen jenom proto, aby bylo zlikvidováno černošské obyvatelstvo ve Spojených státech amerických. A samozřejmě prostě dneska, když se podíváme na virus HIV, dokážeme velice dobře popsat jeho minulost, ale pro ně to bylo složité. Byla to nějaká nemoc, která tu dřív nebyla. A najednou teďka vraždila homosexuály a taky vraždila černochy, protože to byly jako chudí lidé prostě v getech, kteří prostě měli nějaký jiný způsob života, jako mývají chudí lidé sociálně ostarkizovaní v sociálně vyloučených lokalitách. Tak samozřejmě si řekli, jak to, že napadá jenom homosexuály a jenom černochy. A dalo jim to smysl. Najednou bylo to pro ně složité tohle pochopit, řekli, dává to smysl, americká vláda to vytvořila, aby zničila všechny geje a zničila všechny černochy. A bylo to jako super. Takže vlastně tamto náboženské pozadí často za těmi konspiračními teoriemi je. Já vlastně taky narážím na to, že konspirační teorie nejčastěji šíří osoby věřící. Takovým zvláštním způsobem věřící, ale jsou to často osoby, které se považují za duchovní. Třeba vzpomněme si Petra Hájka. Podívejme se na jeho web Protiprout, který šíří jednu konspirační teorii za druhou. A to je člověk náboženský, který často za vším vidí satana. Takže prostě je to s tím náboženským myšlením nějakým způsobem spojeno. Ostatně za první republiky to bylo podobně, měli jsme tady nějaké frakce, katolické frakce, které samozřejmě neměly rády moc první republiku, respektive vládu první republiky, měli rádi Masaryka, Beneše, takže vůbec považovali tu první republiku za vůbec nějaký jako splozenec židozednářské konspirace, která tu republiku ovládala, protože nebyla katolická.
Zajímalo by mě, jestli je to celosvětový fenomén, nebo jestli je nějaká země, která je takových teorií ušetřena.
Ty konspirační teorie jsou úplně všude. Samozřejmě ve svobodné společnosti je víc. To znamená, tam, kde není cenzura, tam, kde se může šířit kdejaká věc, jakákoliv bláznivina, tak samozřejmě tam těch konspiračních teorií je víc, tam se líhnou. Proto jsou Spojené státy americké líhní vlastně konspirační teorie, protože tam vždycky byla svobodná média, vždycky vlastně tyto teorie se mohly šířit, ať už ve filmu, vycházely knihy, nikdo to nějakým způsobem necenzuroval, takže samozřejmě proto do dneška Spojené státy americké jsou líhní těchto konspiračních teorií, ale oni se samozřejmě s jiným trošku podtextem objevují i v Africe, prostě, kde je nejmenší penetrace internetu mezi obyvateli i v jiných zemích. No ale potom jsou samozřejmě státy, jako třeba diktatury, kde naopak konspirační teorie vlastně vytvářejí státy, vytvářejí vlády, protože vlády velice často vytváří konspirační teorie, aby samozřejmě utužili své obyvatelstvo, aby mu prostě ukázali, že zase je tady nějaké nepřátelské spiknutí proti ním, které je chce zničit, které prostě všechno, co je špatně, je dáno prostě nějakým nepřítelem. Stačí vzpomenout na protokoly sionských mudrců, že jo, která vytvořila carská tajná služba, takže to vyloženě protokoly sionských mudrců a vlastně to židozednářské spiknutí proti Rusku, tak vlastně bylo dáno státní politikou.
Vy sám jste použil to slovo bláznivina. Člověk, když čte nebo poslouchá některé zastánce konspiračních teorií, tak si taky řekne, že ti lidé musí být blázni. Vnímáte vy nějaký vztah mezi konspiračními teoriemi a nějakými reálnými duševními nemocemi, nějakými psychiatrickými diagnozami?
Určitě je spousta lidí, kteří jsou u nás jedni z nejslavnějších nebo nejaktivnějších šířitelů konspiračních teorií a myslím si, že nějakou diagnozu psychiatrickou buď mají, nebo by ji měli, šli by na vyšetření. Ale to je problém toho internetu, no, že prostě vy vlastně nevíte, kdo vám ty informace šíří. Vlastně vůbec neznáte zdroje. Vy nevíte, jestli to, co vy čtete, vytvořil někdo jako legraci, že se to vytvořil jako hoax, že to prostě byl jenom trolling, že to byl jako for, nebo to vytvořil skutečně člověk, který v hlavě slyší hlasy, které mu to diktovali, nebo někdo, kdo tomu prostě nedošel nějakým chybným logickým postupem. Ale ono by to samozřejmě bylo jako hrozně jednoduchý to shazovat na to, že všichni, kdo věří v konspirační teorie, tak jsou psychicky postižení, protože to by samozřejmě měla drtivá většina obyvatel téhle země, protože co ukazují výzkumy, tak na konspirační teorie skutečně nebo nějaké konspirační teorie věří obrovská skupina lidí, já bych řekl, že většina lidí věří.
Myslím si, že
většina lidí věří na nějakou konspirační teorii.
Mohl byste uvést příklad nějaké konspirační teorie, která je tak rozšířená, že se o ní dá říct, že jí věří většina, řekněme, obyvatel České republiky?
Když se asi lidí zeptáte, že někdo ovládá média, aby jim diktoval, co mají psát, a vy jako novináři asi chápete, že ovládat ta média není úplně jednoduché, zvlášť tím, jaká je obrovská škála, tak samozřejmě asi si myslím, že většina lidí vám řekne ano, někdo jim diktuje, jak mají psát a co mají dělat a diktují nám, co si máme myslet. Stačí se podívat vůbec na to, co se dneska děje na Facebooku. Je to tak, že prostě všichni mají pocit, že nějaká elita nám jako diktuje všem, co si máme myslet, jak se máme chovat a je nějaké jako šíření toho, že podvědomě bychom z ní měli mít strach z té elity, co nám chce jako diktovat svůj pohled na svět. A teď vychází lidé, kteří vlastně si dělají nějakou jako vlastně sbírají politické body na tom, že říkají, já tady konečně prolomím tu bariéru navzdory těm médiím, které jsou proti nám spiknuty, řeknu názor většiny. Jo, už to cítíte, je to tam prostě někde a to si myslím, že tohle myšlení je vlastní asi většině lidí u nás.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Krásná instrumentální vypalovačka z filmu Spiknutí v angličtině Conspiracy Theory v Hergotu na rádiu Wave a my si stále povídáme s Leošem Kišou, předsedou spolku Sisyfos.
Věc, která nás zajímá dlouhodobě a na kterou tady vlastně opakovaně narážíme, je to, že u nás v České republice je obecně docela velká nedůvěra k institucionalizovanému náboženství. Tradiční církve zrovna nenabírají členstvo, spíš klopotně ztrácejí. A přesto je tu rostoucí víra v takové věci, jako jsou třeba ty konspiračky. Jakou na to máte teorii, netoliko konspirační vy jako skeptik? Čím to je?
Tady vždycky cituji Gilberta Chestertona, který řekl slavnou větu, že až lidé přestanou věřit v Boha, tak ne, že nebudou věřit v nic, ale začnou věřit v podstatě v cokoliv. Taková lehká parafráze, kterou já používám a ono to funguje. Člověk je, nebo drtivá většina lidí má potřebu v něco věřit. Ta víra je nám nějakým způsobem dána a potřebujeme mít nad sebou něco vyššího, něco, jako co nás přesahuje. Být 100% ateistou, to dokáže málo kdo a mám mou úctu kdokoliv, kdo prostě opravdu je ateista. Ne, že to je nějaká pouza, ale skutečně je ryzim ateistou. A takových lidí ale moc není. Málo kdo dokáže být ryzim ateistou, takže tady je nějaká ta potřeba věřit. A samozřejmě církve považujeme u nás dneska za něco jako hloupého, špatného, někoho, kdo nám dává špatnou víru, že ta víra, jako říkají často lidi, že ta víra těch oficiálních církví, nebo tradičních církví, jako dětská a naivní, a často takhle jako zhodí církve, které prostě mají za sebou stoletou tradici teologie a začnou věřit na úplnou blbost, prostě na, teď se omlouvám, že jsem to řekl, na úplný nesmysl, na prostě něco jako bláznivého a začnou chodit k paní, která jim během jedné hodiny pomůže si vzpomenout na to, čím byli v minulém životě a že to, že manžel bije, je způsobeno tím, že ona kdysi, když byli ještě Syřani před 3000 lety, takže ona na něho vylila kýbl horký vody a vyhnalo ze svého domu a proto on je dneska by a ona si to musí odžít, protože si tak musí odžít svůj minulý život. Takže tato paní se vám směje, že chodíte do kostela a že to je vaše dětinská víra, ale pak vám přijde s tím, že prostě manželi bije a je to v pohodě, protože si musí spolu odbít to, co si prostě neodbili před 3000 lety v nějakém ze svých předchozích inkarnací.
A není to ale tak, že z pohledu, a teď si typuji, většiny skeptiků vlastně tito lidé, kteří věří těm ezoterickým věcem, vyměnili jednu iracionální víru, tedy víru v Boha, za spousty jako dalších jiných iracionálních věr. S tím rozdílem, že tedy ta víra v toho Boha aspoň měla třeba nějaký společenský stmelující prvek v sobě.
Jakože to vyjde na stejno, jinými slovy.
Já si myslím, že to nevyjde na stejno. Protože vždycky říkám, že v podstatě racionální křesťan, racionální skeptik a ateista by se v podstatě měli naprosto domluvit skoro na všem, kromě Boha. A když prostě ten křesťan má toho Boha tak nějak jako mimo svět a nezasahuje nebo nemá pocit, že dokáže z jeho pomocí měnit vodu ve víno on sám nebo léčit někoho dotykem nebo modlitbou a přinutit lidi, aby stali z mrtvých, tak se prostě ten racionální křesťan s tím ateistou úplně bez problémů domluví. A v podstatě u těch skeptiků se to děje. My máme spoustu ateistů, máme spoustu křesťanů a vlastně ta debata je naprosto bezproblémová. Vždycky se domluvíme, protože vlastně se shodneme na nějakých tvrdých faktech, která chceme, která požadujeme a vlastně ten Bůh pro někoho je jenom taková nějaká jako etická veličina nad tím vším. A skutečně v okamžiku, kdy on nemá pocit, že musí vytrhovat nějaké citáty z Bible a jimi se řídit, jako například nenecháš čarodějnici živou, takže pokud ten člověk nejde, že protože mu to nařídil starý zákon, tak nejde a nekamenuje čarodějnice, tak samozřejmě se prostě ten křesťan s tím ateistou domluví. U těchhle těch lidí, kteří podléhají těmhle modním vlnám náboženství, tak samozřejmě ta domluva je složitější. No.
Už v biblickém okénku jsme zmínili a trošku naťukli téma paranormální výzvy, což je vlastně svého druhu taková vědecká soutěž s prvkem nadpřirozena, při které na výherce čeká pěkná taková skoro trinitární cifra 3 333 333 korun. O co přesně jde, objasněte vůbec celou tu věc, do které jsme tak trochu nevinně zatáhli Gideona.
Ta výzva je v podstatě taková hozená rukavice komukoliv, kdo je přesvědčen o tom, že má paranormální schopnost, nebo dokáže je prokázat nějakou existenci paranormálních jevů. A je v podstatě postaven na tom, že kdokoliv, kdo si to myslí, tak může za námi přijít a když to prokáže dvojitě zaslepeném experimentu, tak my mu potom a ve dvou kolech, tak my vyplatíme 3 333 333 korun. My to děláme rádi, ty peníze nejsou naše, takže to je v pohodě. A je to taková hozená rukavice komukoliv, kdo tyhle věci říká. V podstatě není to nic objevného, podobné výzvy jsou po celém světě. Nejslavnější je výzva Jamesa Randiho ve Spojených státech amerických, který nabízí rovný $1 000 000. Další výzva před několika lety proběhla v Bruselu jako The Sisyphus Prize. V Německu Martin Mahner, což je německá organizace GWUP skeptická, tak za posledních 10 let udělala přes 50 experimentů s proutkaři, s léčiteli a s různými lidmi, kteří věří, že mají paranormální schopnosti. Ten nabízí, myslím, že jenom 10 000 euro, což ta naše částka je vyšší, ale prostě není to nic nového. Je to hozená rukavice těm lidem, protože tady máme nějaké lidi, kteří něco tvrdí a říkají, takhle to funguje, my máme nějaké schopnosti a pak tady máte nás, kteří říkáme, to jako není pravda, je to mambo jumbo. Takže přijďte a dokažte nám, že to není mambo jumbo a my vám potom vyplatíme peníze. Ono nejde o to, že bychom ty peníze jako jim chtěli dát nějakou odměnu, ale ty peníze jsou symbol. To, že prostě vlastně my, když budeme nuceni vyplatit těm lidem ty peníze, tak jsme jednoznačně uznali, že mají pravdu. Takže vlastně jako by já jako skeptik, když tohle organizuju, tak vlastně každý den v podstatě dám šanc svůj světonázor. Každý den dám šanc, že se mýlím. Takže přicházím a vlastně říkám, dokažte mi, že nemám pravdu. Jsem připraven, aby kdokoliv, kdo chce, tak mi jasně prokázal před mými zraky, že nemám pravdu a já mu ještě dám peníze, čímž bude největší potupa mě jako skeptika, že prostě musím uznat, že někdo má pravdu, že obstál experimentu a ještě mu vyplatím ty peníze.
Kolik už takových pokusů proběhlo? Dovedu si představit, že se přitom lze dočkat různých humorných situací.
Proběhlo v tuhle chvíli 5 experimentů s tím, že zatím nikdo neuspěl v tom experimentu. Humorné situace, no my se snažíme to brát vážně, vždycky těm lidem říkáme, že to není hokejový zápas, my je nechcem porazit. My ten experiment uděláme tak, že v okamžiku, kdy ten experiment začne probíhat, tak my celou dobu nevíme, jak dopadl. Vždycky je to tak, vlastně musí to být překvapení pro nás i pro něho. My nemůžeme znát výsledek, on nemůže znát výsledek, až potom společně na něho přijdeme, aby skutečně byla zajištěna regulárnost toho experimentu. Vždycky složité jsou ty situace, kdy se otevřou ty výsledky, kdy se to spočítá, zjistí se, že prostě ten člověk třeba z 30 pokusů, kde měl říct ano, ne, tak uhodl 15krát. Což je nejočekávanější výsledek, který by měl jako kdokoliv. Když budete házet kostkou, tak je nejpravděpodobnější prostě, že vám 15krát padne sudé číslo a 15krát liché číslo z 30 pokusů. Takže samozřejmě pro ty lidi je to potom hrozně složité. Často nám těch lidí je hrozně líto, protože vlastně my jim tímhle nějakým způsobem jako rozbijem prostě něco, čemu oni věří třeba 10 let. Samozřejmě horší jsou potom ty výmluvy, se kterými ti lidé přicházejí prostě během 5 sekund, často přijdu nějakou výmluvu, velice často za to může moje negativní energie, že vlastně tím, že já jsem tomu nevěřil, tak jsem ovlivnil ten experiment na nějaký úplně paranormální úrovni a díky tomu ten experiment nevyšel. S čím se setkám velice často, že prostě když se s těmi lidmi setkám, tak vlastně v mé přítomnosti přestávají fungovat paranormální schopnosti, tudíž zjišťuji, že jsem nejmocnějším čarodějem v této zemi, protože dokáže vlastně spolehlivě lusknutím prstu zrušit paranormální schopnosti v podstatě kohokoliv.
Což by se dalo kvalifikovat taky jako určitá schopnost, za kterou byste nakonec ty peníze mohl dostat, kdybyste to dvakrát po sobě udělal nějak pořádně.
To by fungovalo, pokud bychom nejdřív našli někoho, komu by to fungovalo, a až v mé přítomnosti by to přestalo fungovat, ale my stále nemůžeme najít toho. Samozřejmě legace je, že já to vlastně ruším tímhle s tím a tím pádem k ničemu jako nikdy nepřijdeme, no. Ale to už se dostáváme do úplně takového jako blátivého způsobu myšlení.
Vy jste říkal, že vlastně neustále dáváte v šanc svůj světonázor. Cítíte se připraven na to, že byste o něj reálně mohl přijít?
To je otázka, kterou jsme dostali hodněkrát teďka, protože jsme to naše pravidelné výzvu nedávno prezentovali v Londýně na Evropském kongresu skeptiků a byli jsme tam právě s Martinem Mahnerem, který něco podobného dělá v Německu. A ti Angličané, prostě, kterých tam bylo hodně, tak se nás právě ptali, prostě, jestli jsme přesně připraveni přijmout porážku. A my říkáme vlastně, proč ne? Protože s tou kouká Nobelovka, že? Protože my jako skeptici pořád musíme mít zásadu otevřené mysli. To znamená, že i když jsem přesvědčen 99,99%, že to jako nevíde, tak pořád někde musím mít 0,01% taková zadní dvířka, kde si můžu říct, musím být připraven na to, že mi někdo prokáže, že nemám pravdu. A v okamžiku, kde mi prokáže, že nemám pravdu, tak já musím to uchopit seriózně a začít na tom pracovat a skutečně prostě s tím člověkem dojít k tomu, co se vlastně teda děje, co nám prokázal. A samozřejmě z toho kouká tady objev ne století, ale v podstatě tisíciletí. A já bych byl vlastně ten, kdo udělal první experiment, já bych byl ten, který by stál u zrodu tohoto fenoménu, takže bych byl slavný, napsal bych o tom knihu, vydělal bych peníze, dostal bych Nobelovku. Takže jako
já asi, myslím, že je to skvěle vymyšleno, že vlastně nemůžete prohrát.
Za těchto okolností ne. Ale musíme s tím počítat. My samozřejmě vždycky předtím krátce si říkáme, tak tentokrát to vyjde. A zatím to nevyšlo. No.
Mě by zajímalo ještě trošku k těm konspiračkám, jestli vy osobně jste se stal námětem nebo jste se odstnul jako osoba v nějaké konspirační teorii právě třeba těch ezoteriků, kterým tak kazíte jejich činnost.
Nedávno jsme tady měli religionistu Vojtíška, který se stal sám obětí toho, že se o něm říká, že je hlavou ještěrů z vesmíru.
Velitel ještěrů, ano.
Velitel ještěrů, no.
Tak to znamená, u něho to je pravda, to není konspirační teorie, že? Ale jenom jednou a to, že vlastně platíme mladé lidi, aby vytvářeli kliv obilí v létě, abychom tím prostě potom, když o tom napíšeme, že to dělají mladí lidé a že si to dělají legraci a vytvářejí kliv obilí, tak abychom tím dehonestovali skutečné kliv obilí, které prostě dělá nadpřirozená síla. Ne už dneska mimozemštění, ale spíš nějaké jako nadpřirozené síly, nadpřirozená energie, tak jsme jakoby tímhle prostě napadání, vím, že někde bylo napsáno, že Kiša s Gagarem platí studentíky, aby šlapali falešné kruhy v obilí. Ale vlastně to není taky nic nového, v podstatě jsem potom narazil, že v Anglii je podobná teorie, že to zase dělá MI5, která jako prostě tajně její agenti v noci šlapou kruhy v obilí, aby teda zamaskovali stopy a vlastně dělali si legraci z toho, že z těch pravých kruhů v obilí. Takže u nás to děláme my, v Anglii to dělá MI5, což samozřejmě prostě mi trošku jako žárlím, že samozřejmě tam na to mají celou jako tajnou agenturu. No.
My už jsme trošku o tom mluvili. Otázka, může být věřící například katolík členem spolku Sisyphos, aniž by byl z vašeho pohledu v rozporu sám se sebou? Nevyžaduje se od skeptiků, aby byli vyznavači materialistického naturalismu? Třeba mi tak napadá ještě taková dodatečná otázka, kolik by katolická církev třeba měla svatých, kdyby tu oponenturu ve vyhlašování tedy svatých zastali skeptici z klubu Sisyphos.
Ano, Dominiku, to je jedna otázka. Druhá otázka je vůbec s katolíkem v řadách skeptiků, je-li to slušný katolík, věří v transubstanciaci, což třeba pro mě jako křesťana nekatolického je totálně věc mimo moje uvažování.
My máme hodně katolíků v našich řadách, že Jiří Gregár, astronom je katolík, další člen našeho výboru Oskar Andriser, profesor onkolog, je také katolík, scout a katolík. Podle mě to není problém. V okamžiku prostě, kdy ten člověk tu svoji víru chápe takovým způsobem, že je pro ostatní skeptiky přijatelná, že skutečně nemá pocit, že by dokázal ji prokázat, že by ji ovlivňovala jeho vědecký výzkum, často jsou to vědci, tedy katoličtí vědci, kteří jsou skeptiky, nesnaží se to nikomu vnucovat, protože my mimo jiné jsme sekulární organizace a sekularismus je jakoby jeden z našich takových pilířů, my chceme sekularismus. Takže i pokud ten křesťan souhlasí s tím, že chceme sekulární společnost, že chceme velkou svobodu, naprostou svobodu vědeckého bádání, tedy aby někdo neřekl, toto je proti Bohu a nesmíte dělat výzkum kmenových buněk, a protože tady v Biblii v jedné knize se píše tohle, tak to znamená, že nesmíte dělat tohleto a nesmíte dělat tohleto a nesmíte zkoumat tohleto, tak pokud ten člověk samozřejmě přistoupí třeba na ten náš jako požadavek sekularismu, tak to opravdu není problém. Těch katolíků, pravoslavných, evangelíků tam máme opravdu hodně. Převažují ateisté, ti jako vládnou mezi skeptiky, to je, myslím, pochopitelné, ale ty křesťané tam máme. Samozřejmě často dochází k velkým bojům, takovým jako bratrovražedným bojům mezi ateisty a mezi skeptiky. Takže přesně ateisté prostě organizovaní nám prostě říkají, že jsme prostě jako houby skeptici, že prostě máme být ateisti a nikdy jinak a že máme všechny ty křesťany jako vyhnat a bojovat proti křesťanům a proti církvi. Ale jakoby nám to vlastně moc jako skeptikům smysl nedává a prostě samozřejmě občas na tu církev narážíme. My často udělám bludné balvany třeba lidem kreacionistům, kteří prostě přichází s nějakými bludnými teoriemi. Takže my samozřejmě se proti tomu křesťanům říkáme vždycky, že nemáme problém s náboženstvím, pokud nestupuje na pole vědy. V okamžiku, kdy stoupí na to pole vědy, stoupí tam, kde si myslíme, že to není její hřiště, tak se velice rychle ozveme. A často právě ten náš hlas, protože vlastně nejsme a priori ateisté, tak má větší vliv a větší sílu než hlas kohokoliv jiného, protože vlastně všichni ví, že my tam nepřicházíme z pozice militantních ateistů nebo z pozice ateismu nebo materialismu, ale přicházíme tam z pozice skeptiků, kteří respektují náboženskou víru a nemají s ním problém. A často je to tak, že vlastně za těmi bludnými balvami, za těmi laudáci stojí sami křesťané, křesťanští vědci, kteří tak vlastně jakoby šijí do vlastních řad, protože si myslí, že to tak je v pořádku. Co se týče těch zázraků, tak samozřejmě třeba v Polsku mají polští skeptici právě problém, že jsou často třeba přizýváni, protože tam se dějí zázraky dnes a denně. Polsko je země zázraků. Takže často...
Dominik může potvrdit určitě.
Vždyť jsem se tam také narodil.
No, to je vlastně jeden ze zásadních zázraků konce 70. let, je to pravda.
Samozřejmě tam polští skeptici, Tomáš Vitkovský, který je takovou jejich hlavou, je to slavný psycholog světový, tak ten samozřejmě často se do toho dostává, protože za ním třeba přijdu média a řeknu, pane Vitkovský, jako je to zázrak, není to zázrak. Třeba byl nedávno jako případ, že nějaká hostie během liturgie katolické spadla na zem a zčervenala. Tedy vlastně přišli katolíci s tím, že došlo k zázraku, protože vlastně se ukázalo, že tam je ta krev. Takže prostě, že a teď tvrdili, že ta hostie proměnila v lidské maso. A že to je jako vlastně, že stejná tkáň jako tkáň srdce. A úplně celé Polsko se to začalo bláznit. No a Vitkovský prostě se svým týmem, že tam mají lékaře, přišel na to, že prostě je nějaká bakterie, která prostě, když se na tu hosty vleze, tak může způsobit její zabarvení do červena. Takže prostě jenom došlo k tomu, že nějaká bakterie teda napadla tu hosty, spadlou na zem, kterou oni potom někam dali, protože už je nemohli jíst, ale nemohli ani vyhodit. Takže prostě samozřejmě ten Vitkovský se stal terčem prostě útoků z té strany katolické církve a on sám prostě nemá problém s náboženstvím, ačkoliv sám je ateistou, ale samozřejmě do toho střetu se dostává. Skeptici po celém světě se dostávají do střetu, je to poměrně běžné, ale jak říkám, myslím si, že to je o to cennější i pro ty věřící, že my do těch střetů nejdeme a priori z pozic ateistických, ale jdeme z pozic racionalistických, což je trošku prostě pro nás rozdíl. A potom i ta debata bývá potom s těmi věřícími poměrně, si myslím, že často jako racionální nebo plodná. Má to smysl. Myslím si, že to má pro všechny ty strany smysl. No.
Jaký je váš osobní vztah k náboženství? Teda vy jste narazil na to, že asi nejste úplně militantní ateista, takže i z druhé strany, jak se díváte na ateismus, sražení Richarda Dawkinse například.
On si myslím, že v Americe ten Dawkins nějaký smysl má, protože tam skutečně přesně dochází k tomu, že ty církve, tam jsou teda evangelické, evangelikální církve, velice tvrdě vstupí do té společnosti, chtějí té společnosti diktovat, co se má učit ve školách, jak má probíhat výzkum, jak mají vypadat zákony, což je prostě špatně. Já osobně třeba, já to úplně se snažím vždycky vysvětlit na příkladu potratu. Já sám jsem křesťan, jsem sekularista, jsem racionalista, ale považuji se za křesťana pravoslavného, což je nejbláznivější mystická církev široko daleko, takže jsem nejhorším asi pravoslavným křesťanem v této zemi, ale jako zatím mě nevyloučili. A vždycky říkám jednu věc. Já osobně jsem proti potratům. Přijde mi potrat jako věc neetická, věc jakoby nepřípustná. Ale protože vím, že zákaz potratů, a mám tu zkušenost z Polska, kde hodně jezdím a sleduju tu polskou společnost, kde jsou zakázané potraty, tak došlo k tomu, že statisticky se v Polsku ve skutečnosti děje mnohem víc potratů na počet obyvatel než u nás. Je to bizarní na první pohled, ale ta svoboda u nás, kdy ti lidé mohou nad tím přemýšlet, kdy mohou často ty ženy předtím, než jdou třeba na potrat, tak se mohou s někým poradit, najít nějaké řešení a mohou často mluvit o antikoncepci, prostě o nějaké přípravě zodpovědné na mateřství. V tom Polsku ne, tam je to všechno tabu, tam je to všechno zakázané, se o tom nesmí mluvit, dokoliv by o tom mluvil, tak je prostě špatný. Tak vlastně reálně se v tom Polsku děje mnohem víc potratů a přichází s tím mnohem víc zla do společnosti, než kdyby ty potraty byly povoleny. Takže vlastně vnímám to, že pro mě osobně jsou potraty špatné, ale zároveň se budu bít vždycky za to, aby u nás byly legální. Protože zákaz potratů jako zákonem mi přijde prostě jako nebezpečná věc. Takže to je ten můj pohled, jakoby, který mě dává smysl. To znamená, já jsem proti potratům, ale kdykoliv přijde jako nějaký můj i kolega z pravoslavné církve a řekne zakázat potraty, tak mu řeknu a dost, a to jako ne. Já jsem ostře proti.
To bylo překvapení na závěr pro nás, teda musím říct.
Hned dvojité, že jo? Leoši, my vám děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání do Hergotu a doufám, že si můžeme dovolit popřát vám boží požehnání do vaší práce.
Děkuji.
Díky. Mějte se hezky, děkujeme.
Taky, naschanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Leoš Kiša pro Hergot Radia Wave a já pořád přemýšlím nad tou vědecko-fantastickou soutěží.
No já doufám, že ty peníze dostaneme. My s Dominikem tady jsme v průběhu celého rozhovoru mluvili, aniž bychom vůbec otevřeli ústa, protože jsme to udělali...
Tomáš jedna.
Oba dva,
no,
takže to
já
je...
Já jsem druhej, že jo?
Dvojitá záležitost a tak dále, takže si myslím, že...
No takže se můžeme, vážení posluchači, těšit na to, že již příští týden bude Dominik a Honza se handrkovat o ty peníze, které se musí rozdělit na půlku, což u čísla končícího trojkou bude opravdu problém.
Já si myslím, a že to bude...
Chceš nám
Petře...
naznačit, že bychom ti taky něco Petře, měli? Ty si nic nepředved, je nám líto. No.
Co se dá dělat? Já mám k tomu jenom jednu věc, přátelé, že
Pán Bůh je pán.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.